Prokuratūra nodevusi tiesai imunologa Jevgeņija Ņikiforenko krimināllietu par iespējamu seksuālu vardarbību pret pacientiem. Mediķis apsūdzēts par 7 iespējamiem pastrādātiem nodarījumiem. Šo lietu pērn decembrī izgaismoja Latvijas radio. Aizdītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1179 jauni Covid gadījumi. Tas ir lielākais jaunatklāto gadījumu skaits kopš aprīļa vidus. Saņemti ziņojumi par 3 mirušiem slimniekiem. Slimnīcās COVID-19 pacientu skaits palielinājies līdz 157. Epidemiologi atgādina par piesardzību, izvairīties no vietām, kur iespējama cilvēku pulcēšanās, un ievērot higiēnu. Ādažu poligonā šovakar notiks mācības ar iznīcinātāju pārlidojumiem. Bruņoties spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret šīm mācībām. Iznīcinātāju lidojumi sāksies pēc stundas un turpināsies līdz 11. vakarā. Krievija Ukrainā turpina apšaudīt civilos objektus. Putins karā pret Ukrainu cenšas izmantot etniskās minoritātes, uz to norāda ASV militārie analītiķi. Krievi visriskantākajās uzbrukuma operācijās norīko etnisko minoritāšu pārstāvis. Par to ziņo arī Ukrainas armija. Ukrainas pirmā lēdija Oļena Zelenska viesojas ASV. Rīt Zelenska uzstāsies kongresā. Vakar viņa tikās ar ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu. Šodien tikās ar ASV pirmo lēdiju Džilu Baidenu. Abas pirmās lēdijas tiekas otrais. Maijā ASV prezidenta kundze negaidīti ieradās Kijevā. Lielbritānijā sasniegts karstuma rekords. Gaisa temperatūrai pārsniegusi 40 grādu robežu. Lielā karstuma dēļ daudz vietu Londonā izcēlušies ugunsgrēki. Pilsētas mērs situāciju raksturojas kā bīstamu. Ugunsdzēsēji aicinājuši iedzīvotājus šajā laikā neizmantot grilus. Bieži aizpūstās dzirksteles kļūst par ugunsgrēku cēloni. Varas iestādes aicinājušas iedzīvotājus nedoties ceļojumos bez liekas nepieciešamības. Pārvietošanās valstī ir ievērojami apgrūtināta. Karstuma dēļ ir atcelts milzīgs skaits vilcienu reisu. Nākamajās dienās gaisa temperatūra Britu salās nokritīsies līdz aptuveni 30 grādiem. Arī šāda gaisa temperatūra Britiem ir ļoti augsta. Arī daudz viet citur Eiropā karstums izraisīs nopietnas problēmas. Daudz viet ir plaši ugunsgrēki. Pašlaik sausuma draudiem ir pakļauta aptuveni puse no Eiropas Savienības teritorijas. Īpaši smaga situācija un nokrišņu trūkums ir Francijā, Rumānijā, Spānijā, Portugālē un Itālijā. Sausums var atstāt nopietnu ietekmi uz labības ražu. Rīt Latvijā būs maz mākoņu un spoži spīdēs saule. Valsts centrālajā un austrumu daļā pastiprināsies vējš. Naktī vietām Kurzemē veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī būs 10-14 grādu, dažviet piekrastē līdz 17 grādiem. Dienā ziemeļrietumu vējātrums brāzmās sasniegs 10 līdz 14 metru sekundē. Kurzemē vējš būs lēnāks. Gaiss iesils līdz 19-23 grādiem. Vietām Kurzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz 26 grādiem.